Yesu nipite mwokozi wangu. Nimetoseka maduniani, kilio changu uokolewa, ili nipate furaha tele. Yesu nipite mwokozi wangu.
Mwokozi wangu, nimetoseka.